Katalunian gehiengoa duten alderdiek akordioa lortu dute datorren urteko azaroaren 9an herri galdeketa deitzeko. Artur Mas Generalitateko presidenteak egin zuen atzo iragarpena, kazetariak Espainia kontra Katalunia izeneko simposioaren eztabaida jarraitzen ari ziren bitartean. Bi galdera adostu dituzte: Katalunia estatua izatea nahi duzu bai ala ez, eta baiezkoa baldin bada independientea bai ala ez, estatu eta independentzia hitzak jasotzeak bi galderetan baldin bada ere ahalbidetu du kontsentsua CURC iniziatiba eta CUP alderdien artean. Elizun Zunegi, Bartzelona, konta iguzu nola iritsi diren ados jartzera, Eli, egunon.
Egunon, bagaldera ez da garbia korapilotxoa ematen du, baina orain arte oso jarrera diferentea zuten Unio eta iniziatiba alde batetik eta Eskerra bestetik ados jarri dituen formula izan da. Antza, Artur Mas berari okurritu zitzaion eta onartu behar da lortu duena ez dela erresa. Aste artean hasi zituen kontaktuak Generalitateko presidenteak akordioa lortzeko. Egun horretan Duran Ileida asozioarekin batzartu zen eta baita akordioa lortu ere. Duran estatu propioaren alde dago, baina ez estatu independentiaren alde, beraz hor zegoen lehenengo oztopoa. Hori gaindituta, Eskerraren eskaerari eman behar zion irten bidea, errepublikanoek independiente hitza nahi zuten galderan, eta azkenean hitz hori ere azaltzen da, naiz eta Junkerasek atzo onartu zuen etzela beraiek nahi zuten galdera, nahiago zutela Eskozian egingo den galderaren antzekoa. Esan behar da gainera, oraingoan diskrezioa mantentzen jakin dutela alderdi politikoak, bi egun hauetan inork ez du albistea filtratu.
Bestela zuri galdetu beharrik ez dago, ez da, Eli?
Hori da.
Zer dio PSZek?
Ba, beira, konsultaren aurka daudenek atzo emantzuten euren iritzia, PSC sozialistek ez dute ondo ikusten, ez galdera, ez da konsulta egiteko modua ere. Pera Navarrok argi utzi zuen atzo arratsaldean.
La consulta sobre el futuro
Kataluniaren etorkizun politikoari buruzko konsultak gobernuen artean hitzartua eta legala izan behar du. Gaur ezagutu duguna ez da, beraz ez da bideragarria. Honela ezko atzinora, akordiorik gabe ez da konsultarik izango. Gobernuen arteko elkarrizketarik gabe ez dago konponbiderik.
Entre gobiernos no hay solución.
Adi egon beharko dugu ea zer gertatzen den sozialistekin, izan ere atzo Masek esan zuen galderak zabalik uzten du federalismoa defendatzen dutenek euren bidea aurkitzeko galdera horretan, eta sozialista batzuk ongi ikusten dute Avancem, PSZ-ren barne korrenteak adibidez esan du dagoeneko ados dago dela galdera horrekin, beraz PSZ-ri agian fronte berri bat zabalduko zaio alderdi barruan. Alicia Sánchez Camacho Popularrak erru historikotzat jo zuen atzokoa, eta Ciudadanos taldearen izenean Jordi Kain Espainiaz diputatuak esan zuen Masen hilobi politikoa izan daitekela galdera hori.
Eskerrik asko, Eli. Martin Aramburu Katden fundazioko kidea da. Martin, egunon.
Bai, egunon.
Galdera bat baino gehiago ditugu ea erantzuteko gaizaren. Zergatik behar izan dira bi galdera, zergatik estatu hitzarekin bakarrik etzen ulertzen estatu independienteaz ari ginenik?
Ba, helburua da nola baitere gehiengo handiago bat lortzea. Zer bakarrik estatu independiente baten inguruan galdetuz gero, iniziatibako sektore batek, edo sozialisten sektore batek, edo unioren sektore batek ez luke baiezko gustatuko. Eta ordu nola baitere, ziurtatu nahi dute independentzen alde daudenak baiezko gustatuko dutela, baina baitere nahi dute beste kopuru bat. Hau da, elektatormoa izateari utzi nahi dutenak eta beste estatus politiko bat nahi duten hoien baiezkoa. Ez. Nola baitere, bi kopuru lortu nahi dira aldeketarekin. Independentzen aldekoak bat, eta bigarrenik, ba, beste estatus bat nortzen aldeko direnak.
Alegia, estatu hitz horrekin burujabetzaren aldeko autua egingo litzateke, baina zehaztu gabe gero ze itxura ematen zaion horri, eta bigarren galdera horretan dagoeneko zehaztuko litzateke independentzia den ala ez. Galdeketa ez dela egingo hipotesi horren aurrean, Martin, eta bai, badirudi hipotesi nahiko errealista dela, ez?
Bai, oso errealista, batez ere ikusita atzora joeren erantzuna, baina bueno, jakina da Espainiak ze postura mantendu den eta ze postura mantenduko duen.
Bueno, hipotesi horren aurrean hauteskunde plebiszitarioak deituko lituzkete litekena da 2015garren urtean, eta nola formulatuko lirateke hauteskundeak? Bide batez, boto hori, zuk ematen duzun boto hori, subirautzaren alde edo kontrakoa dela ulertu dadin?
Bueno, horre egin barko litzatekena da nolabait ere horren alde dauden alderdiak, eta batez ere kasuntan Eskerra eta Konvergentzia nagusiki eta deskartatu gabe berain arteko ere bateraketa bat edo koalizio bat eman detekenik, horren alde dauden alderdiak oso planteamendu garbi egin berrute programan, hauteskunde programan, esanez gehiengo lortzen baldin badugu urrengo urratsa izango da Kataluniako parlamentuan deklaratu. Hau da, urratxa oso garbi egon behar du, eta garbitasun horren aurrean, jendeak baiezkoa dauzezkoa bozkatzen du alderdi horri. Orduan, nola betere, hauteskundien emaitzak izango luke, zeharka, ba, urratxo konkretu horiek ematen alde ze portzentai dagoen.
Era gero, era unilateral batean, burujabetza aldarrikatzaren aldeko botoa izango litzateke finean, adibidez.
Ba, baita, bantzika, bai. Hemen ez dago beste margenik, esan den, negoziak eta bideak irekitzen baldin badira, eta beste Madrien partetik ez baldin badago inolako borondaterik, Katalunia momenturen batean helduko da unilateral aldebakotasun planteamendu batera, hori zalantzire gabe. Orduan, hori nolabait ere prozesu bat eskatzen du, nolabait ere hori ezin daiteke beste hainbat urrats eman gabe, eta zentzu hortan, nire ustez, orain logiko hortan gaude ez. Konbokatoria egin behar da, galdeketa lehen saiak egin behar duzu, besteak ez ez esan behar dizu, eta horren aurrean zuk erreakzionatu ditu duzu. Nola betaren ere ustez, 2014 egongo ere joko politiko honetan.
Oso ondo, Martin Aramburu, CatDem Fundazioaren kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik.